Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro večer, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. Proslavljeni reditelj i scenarista Goran Paskaljević učestvuje na 48. festu filmom Uprkos magli. Knjiga Bojane Stojanović-Pantović Čist oblik ekstaze predstavljena je večeras u Srpskom književnom društvu. Predstavit ćemo i knjigu Epiktet o pitanjima karaktera i moralnog izbora, koja pripada 111. plavom kolu Srpske književne zadruge, a pratimo i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Dobrodošlicu u 10:30 želi vam Aleksandar Drobac. U okviru programskog ciklusa Poezija uživo, koji organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca, sutra uveče od 19 časova biće održano veče naše pesnikinje Nine Živančević, koja je sa nama u emisiji 10:30. Dobro veče.
Dobro veče.
Šta za vas predstavlja nastup sutra uveče u Kolarčevoj zadužbini?
Pa za mene to predstavlja jednu stvari, ne samo otvaranje duha, nego izuzetnu i retku okolnost da ja mogu u stvari da govorim na svom materinjem jeziku i da recitujem stihove i da izvedem jedan poetski performans koji sam ja radila i u anglosaksonskom svetu i u znači Americi, Engleskoj i u Parizu, ali negde uvek u najstrovitijem delu svoga bića patim, pošto ne mogu tako nešto da izvedem u Srbiji. I ovoga puta mi se pružila izuzetna šansa, okolnost da je gospodin Kanjevac pristao da nam, u stvari da nas pozove, mog kompozitora i prijatelja Gorana Pojatića, poetu, kompozitora koji je komponovao muziku za, na moje pesme, na određene cikluse, i eto, to će sigurno biti pola, ako ne i ceo program od 55 minuta.
Kada je reč o vašem stvaralaštvu, znamo zaista da ste sarađivali sa velikim autorima kao što je Allen Ginsberg. Kakva je utisak ostavila ta bitnička poetika na vaše stvaralaštvo?
Ovo, to je veoma kompleksno pitanje. Pa, znate šta, oni su nekako pristupili lomu jezika, ali takođe ne treba zaboraviti da sam ja dugo godina bila asistenta univerzitetu, na Temple univerzitetu u Filadelfiji, Douglasu Meseliju, koji je osnivač njihovog avangardnog pokreta Language. Tako da, koji je u stvari predstavlja jednu dekonstrukciju jezika. Tako da zaista bila sam neka zvezda vodilja je bila u tom trenutku koja me vodila da u stvari pohađam određena predavanja, da slušam izuzetne ljude koji su se bavili revolucijom reči.
Recite mi, kakva je situacija danas, kakva je percepcija avangarde i neoavangarde u 21. veku?
Ono što ja doživljam je veoma subjektivno, tako da ne treba slušati mene. Ja sam svojevremeno radila dva doktorata u uticaju ruske poezije, ruskih futurista i Majakovskog na američki savremeni stih, na Franka O'Haru. Kasnije sam, moj drugi doktorat je bio u Francuskoj, delo Recepcija dela Miloša Crnjanskog. Tako da negde moje srce je uvek sa ranim ruskim futuristima, sa Klebnikovom, sa Majakovskim, i mislim ako to nije mnogo pretencijalno, pari što ću da kažem, ali mislim da su stvarno ruski futuristi i akmejisti i uopšte sve njihove grupe, da su tvorci savremenog stiha, a da su se svi ostali nekako malo i ugledali na njih, pa vidite recimo i Aragon i Elza Triolé u Francuskoj, šta znam, oni su isto nekako bili pod uticajem tog ruskog stiha.
To je baš jako lepo čuti. Kada je reč o performansu, da li možete možda za naše slušaoce da izdvojite jedan stih?
Pa čekaj se, da. O, ako je baš tako. Htjela bih nešto, evo prava ljubav. Ljubav je sretna, plava, zlatna i prava. Prestani sa šedačenjem, tiši svoj boj. Popi lek. Uglance i cipele. Idi u školu, mangupiraj se, izađi iz sopstvene kuće, baci je u vazduh, Orlando reče. Podne skromno i hrani se mravima, mali objekti govore svahili i čuvaju postmoderni, postpromacovni sjaj, negde, gde noć drsti i zatvara nad glavom ustali veo, strašen od sigurnosti, od mudrog znanja, od siromašne informacije, duš klizavog doka. Objekat se ugnezdio, okrugao mudar i hranljiv, ne progovara i krije svoje skrivene dane, čudan ukus. Bezvremenje. Majko, da li me voliš? Majko, da li ti je stalo do mene? A meni, do tebe? Evo, odbjegat ćeš se tom šljunkovitom stazom i ostavit ćeš me samo u svemiru, ispunjenom zemljičkama i zvezdama i sjajnim objektima, debelim knjigama i glasnom muzikom, sublimnim objektima, veselim rečenicama, laka kiša spira ogromne robote, drske račune, pozajmice i kredite, glupe rekvizite optočene vremenom. Vraća mi se ljubav i sad je već petna, plava, zlatna i prava. Eto. To je jedan deo duge poeme Iseljenje ili priča o malim objektima.
Hvala vam lepo što ste govorili za 10.5 i nadam se da će posetioci zaista uživati sutra uveče u Kolarčevoj zadužbini.
Hvala i vama, hvala na pažnju.
Deset i po
u plavom.
Večeras je u prostorijama Srpskog književnog društva predstavljena knjiga književne kritike Bojane Stojanović-Pantović Čist oblik ekstaze. Na događaju je bila Vanja Seničić.
Bojana Stojanović-Pantović je istaknuta književna kritičarka i cenjena pedagoškinja, ali pre svega višestruko nagrađivana pesnikinja koja je izdala 5 zbirki poezije. Zbog toga je njeno kritičarsko valorizovanje savremene književne scene poslednjih godina sve više usmeravano ka pesničkim delima i sada sabrano u novoj knjizi neobičnog naziva. Čist oblik ekstaze deluje koje se sastoji iz tri celine. Tu su tekstovi naučno-istraživačkog i analitičkog karaktera, od srpskih romantičara do Disove vizije, zatim tekstovi posvećeni piscima prozne poezije, kao i pojedinačna tumačenja dela poezije. Onih koje su jasno mapirana na sceni, ali i dosta prostora posvećenog novim pesničkim imenima. Za naš program govori Bojana Stojanović-Pantović.
Ova knjiga je otprilike plod nekih petogodišnjeg nekog istraživanja i različitih tekstova koje sam i različitim povodima i objavljivala, i oni se i žanrovski razlikuju. Prosto ove godine nekoliko možda samo knjiga takvih izašla o poeziji. Nekada u našoj generaciji to je bilo drugačije. Mi smo sa najvećim oduševljenjem iščekivali upravo ovakvu vrstu knjiga. Tih dijakronijskih tekstova, znači odrastala sam na esejima Miodraga Pavlovića, Ljubomira Simovića, recimo kod nas, ili uvek je ta dijakronijska perspektiva bitna ako se neki fenomen proučava, a ja moram da kažem da kad bi sebe onako najiskrenije zapitala šta radim sve ove godine, čime se bavim, koje su to moje ljubavi u nauci, to jeste ta jedna ideja ekspresionizma koja se sad ovde možda shvata u nekom aistorijskom vidirati kao neka vrsta gesta, pobunjeničkog gesta, revolta.
čist oblik ekstaze. Povodom ovog naslova prisutnima se obratila i kritičarka i istraživačica Svetlana Šejatović. Kada čitate i tumačite određena dela, imate pravo i mogućnost na jednu vrstu ekstaze. Ali taj vaš doživljaj ne može da bude potpun ako niste i sami pesnik.
Za mene bi onda ovaj naslov bio odličan u stvari naslov, jer on jeste čist oblik ekstaze, rekli bismo, apsolutan. I s druge strane ima teoretičara koji govore o, to je teorija naslova, i jedan od njih koji je, kad ću da i citiram u nekim naučnim tekstovima, Đorđe Majorino, on kaže da je svaki naslov u stvari DNK jednog teksta ili jedne knjige. E, pa meni se čini da ovaj naslov je stvarno dobro odabran naslov, zaista jeste ta neka osnovna formula kojom bi mogao da se prepozna ovaj izbor tekstova koji je Bojana sačinila i koji predstavlja upravo taj oblik male, moram da kažem, i naučne, a s druge strane zaista jedne savremene kritičarske ekstaze.
A šta o knjizi profesorke Pantović misli pesnik koji se sam u njoj pojavljuje, slušamo Dragana Jovanovića Danilova.
Bolje je kao pesnik da imate jednog kritičara koji se bave vašom poezijom i vašim celim opusom, nego da imate nebrojena pesnika koji će tako tu i tamo ponekad napisati neki tekst, neki tekstić o vašem radu. Ja lično, evo, iz neke svoje lične perspektive sam veoma zahvalan Bojani što se bavila mojom poezijom. Ja mislim da je preko 20 tekstova napisala mom radu i to je nešto što je dragoceno, što je za mene najznačajnije. Ali pazite, svaki pesnik stvara neku vrstu mita, a ne može da postoji mit bez egzegeze, bez tumačenja.
Treba vam velika hrabrost da iznesete vrlo jasan stav o savremenicima. Zaključili su govornici na predstavljanju knjige Čist oblik ekstaze. Bojana Stojanović-Pantović književna je kritičarka koja je estetski potvrdila celu jednu pesničku generaciju i nastavlja to da čini, otvarajući mesto novim autorima i analizi savremene pesničke scene.
Un cinemascop.
Osmi dan 48. festa protekao je u znaku filma Uprkos magli, našeg kultnog reditelja Gorana Paskaljevića. Ova italijansko-makedonsko-francusko-srpska koprodukcija nalazi se u glavnom takmičarskom programu van konkurencije, a beogradska publika bila je u prilici da je vidi premijerno večeras u Kombak dvorani. O filmu Uprkos magli Sara Arsenović.
Podaci Interpola kažu da Evropom danas luta više od 10.000 maloletnih izbeglica, od čega 5.000 drumovima Italije. Ovo je bio podatak koji je Gorana Paskaljevića naveo na razmišljanje o migrantskoj krizi, te uticao na stvaranje filmske priče o Italijanu Paolu, koji jednog dana nailazi na osmogodišnjeg Muhameda i nudi mu utočište u svojoj kući. Paolo i njegova supruga Valerija u Muhamedu traže utehu i zamenu za svog rano preminulog sina Marka, ali nailaze na veliki otpor sredine. Šta Goran Paskaljević kaže o svom novom ostvarenju, na kom je i naš nagrađivani pisac Filip David potpisan kao koscenarista?
Ja sam u stvari pokušao da napravim jedan film koji nije tipičan film o migrantima. Filmovi koje smo videli ima jako dobrih, ima i onih koji su po meni promašeni, ali ja sam barem video jedno desetak. Ja sam probao da napravim nešto malo drugačije, bude jedan nežan film i jedna jednostavna priča koja više govori o ksenofobiji, tako prisutnoj, nažalost, u Italiji. To me je više interesovalo, eto. Tema se sama od sebe nametnula, jer Italija je pritisnuta više nego sve ove druge zemlje. Italija i Grčka, naravno, ali Italija posebno. I onda sam došao do tog podatka slučajno da ta deca lutaju drumovima Italije, da ih ima 5.000. u to vreme i onda sam počeo da razmišljam, pa ajde možda nešto da smislim, i onda sam se pitao šta bi ja radio kada bi jednog takvog dečaka sreo negde na autobuskoj stanici, da li bi ga doveo tu, ne bi ga doveo. Onda sam to ubacio u jedan okvir dramaturški te priče Filipove.
Jednu od uloga u filmu Upreko smagli tumači i mlada Tamara Aleksić. Da čujemo šta kaže, kako je došlo do saradnje sa Goranom Paskaljevićem.
Što se mene tiče, do saradnje došlo nekim čudom. U smislu, od kako sam počela da se bavim ovim poslom, negde san nikad izgovoran do kraja jeste bio da radim sa Goranom. I jedan od razloga, između ostalog, se i tekako vidi u ovom filmu, a to jeste što light motiv u svim njegovim filmovima je ljudskost, pre svega. Ljudskost koja pobeđuje i verske i rasne razlike i onog kako nam je nametnuto da se ponašamo. Marta je donekle simbol toga da uprkos odgoju, uprkos politici neke zemlje, iz koje si došao, koja se postavila ovako ili onako, prema, pogotovo Poljska, prema bilo kom društvu, ta ljudskost uvek može da pobedi.
Goran Paskaljević je istakao da je dečak koji tumači lik Muhameda, Ali Musa Sarhan, veoma talentovan i da je saradnja s njim tekla neočekivano lako. Ispričao nam je i dve anegdote sa snimanja.
Sećam se, ja sam se grdno smejao kad ulaze u onu crkvu. Donatela je zaboravila da se prekrsti i on kaže, stop, ušla si u crkvu, nisi se, a on je musliman, kaže, nisi se prekrstio. I tako, onda je meni rekao, jel možemo mi da presnimimo onu prvu scenu i još neke scene? I rekao, zašto, mnogo, mnogo bolje ću da glumim. I on je na kraju filma postao glumac.
Film Upreko smagli možete vidjeti sutra u podne u Komak dvorani, kao i u dva popodnevna termina u nedelju u bioskopu Cineplex u tržnom centru Ušće.
U biblioteci grada Beograda predstavljen je dvojezični zbornik literarnih radova Biće bolje Bože, u izdanju Srpskog kulturnog centra Danilo Kiš iz Ljubljane. Autori zbornika su neafirmisani pesnici iz bivše Jugoslavije, koji žive u Sloveniji i koji pišu na maternjem jeziku i prevođeni su na slovenački. Tanja Živković.
Zbornik Biće bolje Bože donosi pesme, kratke priče i eseje sedam autorki i jednog autora koji pišu dvojezično ili na svojim maternjim jezicima sa područja nekadašnje Jugoslavije. U literarnim radovima nema motiva nostalgije, niti drugih tema svojstvenih dijaspori. Zanimaju ih realnost sveta, prošlost i sadašnjost, istorijske promene, izazovi savremenog društva, lično i kolektivno sećanje. Autori zbornika su predstavnici novog talasa pisaca i umetnika koji imaju za svoju domovinu jezik, a njihova dela objavljena su kako u izvornom jeziku, tako i u prevodu na slovenački. Natalija Milovanović rođena je u Srbiji, školovala se u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Austriji. Govori o kreativnim radionicama na kojima je zbornik i nastao, koje je vodila pesnikinja dr. Lidija Dimovska.
Pre svega smo učili da kreativno čitamo, dakle da znamo da čitamo tuđi rad sa uvidom kako da pomognemo toj osobi da rad bude još bolji, da damo konstruktivnu kritiku i komentar jednim drugima i da pritom učimo kroz to i da to onda apliciramo na lični rad. A inače projekat je bio mišljen da traje oko pola godine i onda je bilo tako fino da smo uspeli da nađemo način i da ga produžimo na godinu dana.
Tanja Božić je iz Ljubljane, gde trenutno završava master studije komparativne književnosti i francuskog jezika.
Slovenački nije moj maternji jezik, ali ga smatram kao moj lični, sobstveni, intimni jezik. Pa pišem na slovenačkom zato je jednostavno što ga najbolje poznajem, najbolje vladam njim. I nekako mi se sviđa ta metafora da srpski, moja biološka majka i ovaj, ja sam usvojena dijete slovenačkog i ovaj, ja živim tamo, mislim, to je moj dom, ali ipak ovaj, živim sa obe majke, sa obe porodice, tako da ipak ovaj srpski utiče na moj slovenački, naravno slovenački na moj srpski, da, ali ipak tamo živim, to najbolje poznajem i to mi je najbliže.
Tamara Kovačević rođena je u Beogradu, bavila se revizijom finansijskih izveštaja, prevodilac je i nastavnik engleskog jezika.
Pišem na srpskom zato što, mislim, cijelo moje životno iskustvo je većinom na srpskom, napravljeno, dostignuto, postignuto, znači ja nemam drugi kontekst u kom bih mogla da pišem, iako razumem slovenački i mogu da normalno živim na slovenačkom jeziku, ali ne mogu da pišem, ne mogu da se sastavim u glavi sa mislima na slovenačkom, nema ih dovoljno u stvari. I u suštini moji čitaoci su svi oni koji su voljni da pređu preko tog uskog okvira jezik, identitet, ova je jedna država, druga država.
Svoju poeziju i prozu čitale su i Alena Begić, Vesna Hrdlička-Bergelj, Snježana Vračar-Mihelač, a za kraj slušamo pesmu Lopta, nuklearnog fizičara iz Niša koji živi u Ljubljani, Dragana Mitića.
Stvarno, matematički tačno, mislim ništa. Prostor unutar sfere, jedino, nešto si samo tamo. I kad si otvorena, jadna, izbušena, do prostote jednostavna, radijusom, jednim brojem opisana, uvek istog domašaja, dosadno, nemaš ni jednog ugla. S tobom se ne da ništa računati, a cifre su broj uglova. Ti nemaš vrednosti u bilo kojoj projekciji običan krug, međa, prazna, kružnica, samo šupljina banula, približno, hajde, nula. Topološki nisi bolja, uvijek ista, sfera, ko zrno peska, ko planeta zemlja, ko crven džin, zvezda, groteska. Udarana, nošena, bacana, valjana, rukom, nogom, spravama, milenijum pre Hrista, narode cele, civilizacije zabavljala, Olmeke, Azteke, Maje. Bila si tada krvava, tek odsečena ljudska glava. A postala nasmejana na velikim odmorima, u rukama mališana, na raspustima, u zagrlje dečih ruku drhtavih, u dodire bosih nogu kaljavih, do ušiju zaljubljena. Igrala se, plesala, vrtela se sa njima po čitave sate, celim Božim danima, dečjom vikom, milom cikom zanesena, nova, stara, zakrljena.
U sali Srpske književne zadruge predstavljena je knjiga 111. kola pod nazivom Epiktet o pitanjima karaktera i moralnog izbora. O knjizi je govorila Tamara Plećaš. Ona je angažovana u nastavi na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima Uvod u etiku, helenistička filozofija, istorija filozofije i filozofija duha. Trenutno piše doktorsku disertaciju o Epiktetovoj etici.
Epiktet je slovi za jednog od najznačajnijih rimskih stoika, ali generalno stoika uopšte. On u velikoj meri zapravo prati prve stoike, odnosno osnivače stoičkog pravca, ono što je o stoicizmu govorio Zenon, Hrisip i Kleant, pre svega Hrisip, i on u velikoj meri zapravo pohvalno govori o njima. Također on se oslanja veoma na Sokrata, posebno na način na koji je Sokrat razgovarao sa svojim učenicima i način na koji je Sokrat zapravo zapravo živeo svoju filozofiju i veoma mu je, na primjer, važno to što je kod Sokrata su etička pitanja na neki način nosila prevagu nad pitanjima, na primjer, fizike ili logike. I također jedan od uzora mu je kinik Diogen, koji je također vodio jedan vrlo specifičan život, ali koji je zaista živeo to o čemu je on govorio. Tako da u nekom smislu Epiktet zapravo se nastavlja na, nadovezuje na osnivače stoicizma, ali on uvodi i neke nove pojmove u stoicizam, poput pojma proairesisa, odnosno volje i izbora, moralnog izbora.
Ono što je važno kod Epikteta je to što on oživljava stoicizam, ističe Tamara Plećaš.
Mi kada čitamo Arijanove beleške, vidimo zapravo kako bi to trebalo da se zaista živi stoicizam. Šta je to stoicizam zapravo na samom delu? Zato što stoicizam nije bila samo teorija, odnosno filozofija u to vrijeme se nije percipirala samo kao teoretska disciplina, već i kao praktična disciplina, odnosno filozofija je zapravo predstavlja jedno umeće življenja.
Jedno od težih pitanja u stoicizmu je kako pomiriti determinizam i slobodu.
Epiktet ističe da je sloboda, odnosno da smo mi slobodni da izaberemo sve ono što je u našoj moći. A šta je u našoj moći? U našoj moći, on kaže, jesu naše želje, naše htenje, odnosno ono što je naše lično, dok, na primjer, u našoj moći nije naše telo, nije to u kojoj ćemo se državi, na primjer, roditi, da li ćemo imati mnogo novca i slično. Zašto? Zato što to su neke stvari koje zavise i od nekih spoljnih faktora. Tako da, ma koliko se mi trudili, na primjer, da budemo zdravi i da lepo izgledamo i tako dalje, to nije sasvim u našoj moći. Ali u našoj moći jesu naše želje, jeste naše htenje i jesu izbori koje mi svakodnevno činimo i to je nešto što zapravo na šta ne može čak ni sam Zevs da utiče. U tom smislu, stoički Bog zapravo nije sve moguće.
Pomenuli ste da je interesovanje za Epikteta počelo tek 80. godina 20. veka.
Jeste. Epiktet je dugo vremena bio, na tako kažemo, nekim marginama stoičke filozofije, ali počev negde od 80. godina raste interesovanje ne samo za Epikteta, već za celu rimsku filozofiju, odnosno rimski stoicizam i generalno za stoicizam uopšte, i pojavljuju se i novi prevodi onoga što nam je ostalo od stoičke zaostavštine, pošto je mnogo toga zapravo od ranih stoika izgubljeno. I počinju teoretičari da se bave i Epiktetom, i sa jedne strane imamo i Pierre Doa, Foucault i tako dalje, neki od tih teoretičara su se bavili između ostalog i Epiktetom i duhovnim vežbama, ali imamo i tradiciju filozofa iz Amerike koji se bavi na jedan drugačiji način, ali isto veoma, veoma kvalitetno danas i Epiktetom i stoicizmom.
Veoma je zanimljiv racionalni pristup emocijama koji pronalazimo kod stoika.
Naprimjer, kod Epikteta možemo da pronađemo misao da smrt, sama smrt nije ono što je strašno, već je naše verovanje o tome da je smrt strašno, ono što zapravo samu smrt čini strašnom. I ukoliko bismo mi promenili svoje verovanja, zapravo bismo promenili i način na koji percipiramo određene stvari. Ukoliko sebi predočimo, na primjer, da smrt nije ništa što je strašno, odnosno da je smrt, na primjer, neka prirodna pojava i nešto što na kraju krajeva svakog od nas čeka, onda zapravo mi se ne bi odnosili prema tome, jel tako, da je to nešto što je nepoželjno, nešto što je strašno i tako dalje. Ukoliko bismo, znači, mijenjali svoje vjerovanja, to je ono što je zapravo do nas samih, jel tako? Mi možemo da utičemo na svoje vjerovanje, možemo da utičemo na svoje stavove, to je ono što je naše, jel tako, unutrašnje, na svoju volju.
Knjigu Epiktet o pitanjima karaktera i moralnog izbora prevela je Čelica Milovanović, koja je ujedno i napisala veoma iscrpan predgovor. Slušali ste 10.5, emisiju realizovali Vesna Gemović, Saša Hajdin i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mocnom.